Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndronditur saqë i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit vuri në dukje faktin se generali martir Qasem Sulejmani është bërë simbol në mesin e të rinjve të rajonit dhe tha se ky dëshmor i nderuar dhe i dashur është bërë personaliteti më i madh kombëtar dhe fetar i Iranit dhe botës islame. Zyra për informim e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit njoftoi se Ayatollah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik, ditën e shtunë në takim me familjen e generalit të martirizuar Qasem Sulejmani dhe me antarët e shtabit për organizimin e programeve përkujtimore të martirizimit të generalit Qasem Sulejmanit, deklaroi: Armiqt mendonin se me martirizimin e general Sulejmanit dhe Abu Mehdi al-Muhandes dhe shoqëruesve të tyre do ta përfundonin punën, mirë po sot në sajt të gjakut të këtij dëshmori të dashur e të nderuar, Amerika është arratisur nga Afganistani, në Irak u detyrua të paraqes planin për largimin nga ky vend, dhe deklarimin e rolit konsultativ dhe pa prani ushtarake në këtë vend. Natyrisht, vëllezërit irakian duhet të jenë vigjilent dhe të vëmendshëm për ta ndjekur këtë çështje me seriozitet. Në Jemen, fronti i rezistencës po vazhdon avancimet dhe fitoret. Në Siri, armiku tani është zhytur në krizë të thellë dhe pa shpresë për të ardhmen. Pra, në përgjithësi, fronti i rezistencës dhe i luftës kundër fuqive arrogante në rajon, tani në krahasim me dy vite më parë ka një zhvillim më të madh, ka më shumë dinamizëm dhe më shumë shpresë dhe optimizëm, dhe është duke punuar dhe shënuar progres të madh. Në vazhdim të fjalës së tij, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit vuri në dukje faktin e shndërrimit të gjeneralit të martirizuar Qasem Sulejmani në një simbol dhe në një hero në mesin e të rinjve të botës islame dhe të rajonit, dhe shtoi: sot martir Qasem Sulejmani në rajonin ton është bërë simbol i shpresës, vetbesimit, simbol i qëndresës, rezistencës dhe fitores. Pra, ashtu si që kanë deklaruar shumë të tjerë, martir Sulejmani për armiqt është më i rrezikshëm se sa general Sulejmani. Ajetullah Khamenei e quajti martir Sulejmanin një realitet të pavdekshëm që do të mbetet gjallë deri në përjetësi, ndërsa shtoi: vrasësit e tij si Trump e të tjerët do të jenë prej atyre që do të harrohen në histori dhe do të zhduken në koshin e plerave të historisë. Por natyrisht, pasi të japin përgjigje e të ndëshkohen për krimet që kanë bërë në këtë botë. Në përfundim, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit theksoi se politika e fuqive arrogante në heqjen e materialeve të lidhura me martir Sulejmanin në sferën virtuale dhe në rrjetet sociale tregon frikën e tyre të madhe nga emri i këtij martiri të madh dhe nga përhapja dhe shumimi i këtij simboli të çmuar. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mesazhet të veçanta dërguar liderëve të vendeve të krishtera, u ka uruar atyre për vjetorin e lindjes së Hazretit Isa alayhis salam dhe fillimin e vitit të ri 2022. Faqja informative e presidencës së Republikës Islamike të Iranit, në mesazhet të veçanta dërguar liderëve të vendeve të krishtera, u ka uruar atyre për vjetorin e lindjes së profetit Isa alayhis salam dhe ka thënë: për vjetori i lindjes së Hazretit Isa alayhis salam edhe për popullin e Iranit është një fest e respektuar dhe e bekuar, dhe profeti Isa gëzon një respekt të madh në mesin e besimtarve musliman. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, në këto mesazhe e cilësoi profetin Isa alayhis salam simbol të qëndresës dhe rezistencës përballë tiranëve dhe inspirim për njerëzit liridashës në luftën kundër fuqive dhe pushteteve hegemoniste, ndërsa shtoi: ky profet i madh i Zotit dhe nëna e tij e pastër janë përkujtuar me nderim të madh shumë herë në Kur'anin e Shenjtë. Sejed Ibrahim Reisi gjithashtu vuri në dukje edhe krizën e pandemisë së koronavirusit dhe theksoi: zhvillimet globale, sidomos përballja me pandeminë e COVID-19, ka treguar se siguria dhe fati i njerëzve janë të lidhur me njëri tjetrin. Në fund të këtyre mesazheve, presidenti Reisi u shpreh optimist dhe uroi që viti i ri 2022 të shoqërohet me ngritjen e virtyteve dhe vlerave të larta morale dhe njerëzore të feve abrahamike dhe në ndritën e përpjekjeve të përbashkëta të shteteve të mënjanohen të gjitha vështirësitë dhe tragjeditë e botës njerëzore, ndërkohë që ndresa dhe rezistenca e popujve të rezultojë me realizimin e të drejtave të tyre, dhe sipas lajmërimit dhe premtimit të profetit Isa alayhis salam, shpresojmë të realizohet premtimi hyjnor për sundimin e njerëzve të mirë të Zotit në të gjithë planetin. ndërsa mira njerëz u mblodhën të shtunën në Bagdad përpara përvjetorit të vrasjes së luftëtarëve iranian dhe irakian të rezistencës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, populli irakian dhe grupet e rezistencës thanë se qëndrojnë të vendosur në kërkesën e tyre për tërheqjen e plot të gjitha forcave të udhëhequra nga Amerika. Manifestimi i sotëm erdhi dy ditë para përvjetorit të dytë të vrasjes së generalit të lartë të Iranit Qasem Soleimani në një sulm me dron, të urdhëruar drejt për drejt nga ish-presidenti amerikan Donald Trump. Qais Khazali, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes irakiane të rezistencës Asaib Ahlel Haq, tha se amerikanët po përpiqen të justifikojnë praninë e tyre ushtarake në tokën irakiane, por rezistenca do t'i detyrojë ata të largohen duarbosh dhe të turpëruar. Khazali nënvizoi se amerikanët duhet ta kishin kuptuar se populli irakian nuk e pranon pushtimin e vendit të tij. A i tha se martirët Soleimani dhe Al-Muhandes ishin themeluesit e rezistencës irakiane dhe në fal për pjekjeve të tyre, Iraku arriti të mposhte grupin terrorist ISIS. Ashtu siç i keni dashur irakianët, edhe irakianët e ndershëm ju duan ju, tha Khazali duke ju drejtuar generalit Soleimani dhe shtoi: ne i jemi mirënjohës Iranit Islamik dhe qytetit të Kermanit dhe Haç Kasemit. Gjatë tubimit të sotëm në Bagdad, mira njerëz brohuritën slogane anti-amerikane duke bërë thirrje për dëbimin e forcave amerikane të mbetura në Irak, pasi misioni luftarak i Amerikës në Irak u shpallë si i përfunduar. Sipas mediave irakiane, shumë njerëz shkuan në Bagdad nga zona të ndryshme anë mban vendit për të marrë pjesë në këtë manifestim. Në disa nga pankartat që mbaheshin nga manifestuesit shkruhej: ne nuk do t'ju lëm të qëndroni në tokën e dëshmorëve pas ditës së sotme dhe terrorizmi amerikan duhet të marrë fund. Radio Publike Kombëtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NPR, vuri në dukje se kishte shenja përparimi në bisedimet e Vjenës drejt një marrëveshje dhe për herë të parë, negociatorët europian raportuan përparim në procesin e negociatave. Për herë të parë në disa muaj, negociatorët europian kanë njoftuar përparimin në bisedimet e Vjenës me Iranin dhe Shtetet e Bashkuara për të ringjallur marrëveshjen bërthamore. Mediat amerikane nuk kanë përmendur më shumë detaje për këtë, por ka thënë se lajmin e detajuar do ta publikojnë së shpejti. Raundi i 8, që është edhe raundi aktual i bisedimeve të Vjenës, është planifikuar të rifilloj të hënën e kësa jave, pas një pauze treditore për shkak të festave të vitit të ri. Disa diplomatë të pranishëm gjatë bisedimeve, duke u shprehur optimist për rezultatin e këtij raundi të bisedimeve, kanë deklaruar se negociatorët mund të arrijnë një marrëveshje para mbërritjes së muajit shkurt. Në mesazhin e këtij 1 janari, lideri i katolikëve të botës, Papa Francesku, bëri thirrje që t'i jepet fund dhunës ndaj grave, duke thënë se një gjë e tillë është fyerje ndaj Zotit. Në meshën e mbajtur në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, kreu i kishës katolike të botës ju drejtua një turme të kufizuar njerëzish me një mesazh shumë të veçantë për nënat dhe respektin ndaj tyre. Viti i ri 2022 fillon në shenjën e nënës. vështrimi i nënës është rruga për të rilindur dhe rritur. Nënat, gratë e shikojnë botën jo për ta shfrytëzuar, por për të dhënë jetën, duke parë me zemër, arrin ta mbajnë atë. Nënat din të kapërcejnë pengesat dhe konfliktet, din të rënjosin paqen. Në këtë mënyrë, arrin të shndërojnë fatkeqësit në mundësi për rilindje dhe mundësi rritje. Sa më shumë dhunë është e drejtuar kundër grave, mjafton, të lëndosh një grua është të fyesh Zotin, tha Papa Francesku. Që për e fillimit të pandemisë së koronavirusit, Papa Francesku ka folur disa herë kundër dhunës ndaj grave, dukuri që u rrit në mbar botën gjatë mbylljeve për shkak të pandemisë së koronavirusit. Vlen theksohet se më një janar, Kisha Katolike feston ditën botërore të paqes. UNICEF tha se më shumë se 28.500 fëmijë janë vrarë në Afganistan gjatë 16 viteve të fundit. Afganistani ka numrin më të lartë të viktimave të fëmijëve të verifikuar që nga viti 2005 me më shumë se 28.500 që përbën 27% të gjitha viktimave të verifikuara të fëmijëve në nivel global, tha drejtoresha ekzekutive e UNICEF-it Henrietta Fore në një deklarat ditën e sotme. Afganistani, Jemeni, Siria dhe Etiopia Veriore janë vendet ku fëmijet kanë paguar një çmim shkatërrues mes konflikteve të armatosura dhe pasigurisë vazhdueshme, raportoi UNICEF-i. Vit pas viti, palët në konflikt vazhdojnë të demonstrojnë një shpërfilje të tmerrshme për të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve, tha zonja Henrietta Fore. Ajo bëri thirrje të gjitha palëve në konflikt që të marrin masa konkrete për të mbrojtur fëmijët që po vuajnë dhe po vdesin për shkak të kësaj pashpirtësie. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka verifikuar gjithashtu 266.000 raste të shkeljeve të rënda ndaj fëmijëve në më shumë se 30 situata konflikti në Afrikë, Azi, Azin Perëndimore dhe Amerikën Latine gjatë 16 viteve të fundit. Sipas deklaratës, këto janë vetëm rastet e verifikuara nga mekanizmat monitorues dhe raportues të udhëhequr nga Kombet e Bashkuara, që do të thotë se shifrat e vërteta mund të jenë shumë më të larta. Agjencia e Organizatës Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF, paralajmëroi gjithashtu për përkeqësimin e situatës së fëmijëve në Afganistan, duke thënë se miliona fëmijë afgan janë gjithnjë e më të prekshëm ndaj sëmundjeve për shkak të keq ushqyerjes dhe një krize të paprecedent ushqimore në Afganistan. Franca më një janar mori kryesimin 6 mujor të presidencës së bashkimit Europian, teksa presidenti francez Emmanuel Macron bëri thirrje për një Evropë më të fortë, sovrane dhe të bashkuar. Macron për një kohë të gjatë ka kërkuar që bashkimi Europian të jetë fuqi më e fortë botërore, teksa ka kërkuar që 27 shtetet e blokut të jenë më të bashkuara. Presidenti francez po ashtu dëshiron që të avancoj për parimin në kapacitetet e përbashkëta të mbrojtjes në mënyrë që bashkimi Europian të mos varet nga shtetet e bashkuara të Amerikës në sferën e sigurisë. Zyrtarët Amerikanë dhe Europian kanë thënë se suvereniteti strategjik dhe projektet e mbrojtjes nuk janë zvendësues të aleancës së NATO-s. Franca po ashtu dëshiron që gjatë udhëheqjes së presidencës së Bashkimit Evropian të rrisë koordinimin në mesin e shteteve anëtare mbi çështjen e emigrimit, përfshirë edhe zhvillimin e një force emergjente që do t'i përgjigjej krizave në kufit e jashtëm të blokut. Gjatë natës së vitit të ri, Macron, duke i referuar presidencës së Bashkimit Evropian, u zotua se periudha e ardhshme 6 muajore do të jetë një kohë e progresit për të gjithë Bashkimin Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarëve dhe personaliteteve më të famshme iraniane. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në edicionin e sotëm, do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian Sheikh Abul Futuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, i njohur me epitetin Sheikhul Ishaq, filozof dhe gnostik i njohur iranian i shekullit 6 Hijri Kameri, i barazbledhshëm me shekullin e 12 të erës së re. Dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë veprat dhe shërbimet e këtij filozofi dhe gnostiku të dalluar iranian. Shahabuddin Sohrevardi ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e filozofisë dhe gnosticizmit islamik dhe ishte themelues i një prej shkollave më të rëndësishme të filozofisë islame, që do të thotë të filozofisë ishrak. Shahabuddin Sohrevardi, filozof gnostik dhe themelues i shkollës filozofike ishrak, në filozofinë islame ka lindur në vitin 549 Hijri Kameri në fshatin Sohrevard, një fshat në afërsi të qytetit Zanjan në Iran, dhe është vrarë në moshën 38 vjeçare në vitin 587 Hijri Kameri. Fryti i jetës së tij të shkurtër, por me shumë produktivitet, të Shahabuddin Sohrevardi janë disa nga veprat që kanë mbetur prej tij. Një pjesë e veprave të këtij filozofi iranian janë resalet dhe tregimet alegorike dhe simbolike, të cilat sipas studiuesve paraqesin figurën e vërtetë dhe të fshehtë të Shahabuddin Sohrevardi. Kjo kategori e veprave që janë shkruar me një gjuhë të bukur dhe të butë, të simbolikës dhe të idiomave, përmbajnë eksperiencat shpirtërore dhe të brendshme të Shahabuddin Sohrevardi. Në dy edicionet e kaluara kemi prezantuar dy resalet, Avaze Pare Gjebrail dhe Lugate Muran, dhe thamë se janë prej veprave simbolike, alegorike dhe janë të shkruara në gjuhën perse nga Sohrevardi. Në këtë edicion, do të prezantojmë një tjetër resalet të këtij filozofi pers të shkruar në gjuhën persiane, me titull Fi Hakikatil Ashk. Sipas kritikëve, Resaleja Fi Hakikatil Ashk është një prej veprimeve më të bukura që janë shkruar deri më tani në lidhje me dashurinë. Stili i shkrimit të kësaj vepre është shumë i bukur dhe artistik, dhe i zbukuruar me vargje poetike dhe në formën simbolike të saj. Edhe pse tema si përfaqësore e këtij tregimi është Jusufi dhe Zulejha dhe profeti Jakub alayhiselam, mirë po aspekti gnostik dhe filozofik i tij, do të thotë bërthama e kësaj resaleje, është bërthama filozofike e përzier me vështrim dhe diskursin filozofik, të cilin e ka shprehur Sohrevardi me shprehjen e veçantë poetike dhe letrare në formë simbolike. Resale fi hakikat il ashk e Sohrevardi deri në një mas të madhe dallon me resaletet e tij alegorike. Nga mesi i resaleve të Sohrevardi, disa prej tyre trajtojnë çështjen e ndarjes dhe pikëllimi i mërgimit të njeriut dhe mbetjen vetëm të tij në këtë vend të largët tokësor. Mirë po kjo resale trajton çështjen e dashurisë. Trajton gjithashtu krijimin e dashurisë dhe vëllezërve të saj, mirësinë dhe mërzinë. Në të vërtetë mund të thuhet se Resaleja fi hakikatil ashk është një komentim sipas shijes dhe poetikës i surës Yusef të Kur'anit famëlart. Puna që ka bërë Sohrevardi për të arritur deri tek ky tregim dhe tek një komentim i tillë është që në fillim me një gjysmë vështrimi në traditën letrare gnostike islame dhe atë iraniane, si dhe duke marë parasysh hadithin profetik si gjëja e parë që ka krijuar Zoti është arsyeja, ka rikrijuar tregimin e krijimit të mendjes dhe të mirës dhe dashurisë, dhe pastaj në shtratin e duhur ka shfrytëzuar këtë krijimtari sipas nevojës që ka ndjerë. Rezultati përgjithshëm i kësaj resaleje të Sohrevardi është prezantimi i rrugtimit shpirtëror të njeriut dhe shkallët e këtij rrugtimi, që do të thot njohjen, pëlqimin dhe dashurin.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues për ndishtë në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Sohrevardi thot, Zoti së pari ka krijuar mendjen, pastaj i ka dhënë mendjes tre karakteristika, njërën për të njohur vetë Zotin, tjetrin për të njohur vetë njeriun, dhe karakteristikën e tretë ja ka dhënë mendjes për të njohur tjetrin, apo si pas fjalve të vetë Sheikh Ishraq, për të njohur atë që nuk ishte, pasi u bë. Nga karakteristika e parë u krijua mirësia, nga e dyta u krijua dashuria, dhe nga e treta u krijua mërzia. Përsëri, nga një shprehje sipas shijes, Sohrevardi shton, mirësia u krijua nga bukuria dhe eleganca vet, dhe nga buzqeshja e tij u krijuan me mira e mira ëngjëj. Prandaj, nga lidhja e dashurisë dhe mirësisë me njëra tjetrën u krijua toka dhe qielli. Të gjitha këto ngjarje janë zhvilluar para krijimit të Ademit, sapo arrin rradha e Ademit dhe Zoti madhëruar e vendos mëkëmbësin e vet në tokë, mirësia informohet për ngjarjen dhe shkon që duke parë Ademin prej dheu të bëj edhe një shëtitje. Mirë po mirësia, sa po e pa Ademin, ra në kurthin e dashurisë të ti. Mirësia pushton të gjithë ekzistencën e Ademit. Kur të kalojnë ditë dhe mirësia nuk thehet në takimin e vetë, vëlezrit e ti, dashuria dhe mërzia, brengosen për të dhe fillojnë të kërkojnë atë. Ata e gjejnë mirësinë e cila tani ishte ulur mbi fronin e ekzistencës e njeriut. Edhe ata dëshirojnë të hynë në qenin e njeriut, por nuk i lejojnë. Nga madhëria e Ademit, dashuria, mërzia dhe të gjithë ëngjëjt dhe krijesat e botës metafizike u përullën para Ademit. Mirësia pas Hazretit Adem alayhiselam kërkon të një vend të ri për të vendosur në të, dhe kështu arrin tek profeti Yusef alayhiselam. Mirësia vendoset në profetin Yusef alayhiselam. Vëllezrit e tij përsëri brengosen për të, mirë po nuk mund të bëjnë asgjë për arsye se më nuk ka dallim mes mirësisë dhe Yusefit. Dashuria dhe mërzia që i humbën shpresat në vëllain e tyre mirësin, se cili u nis në rrugë të ndryshme për të arritur në vende të tjera. Mërzia shkoi në vendin e quajtur Kanan dhe shoqërohet me profetin Jakub alayhiselam, babani i Josefit, dhe në shtëpinë e të pikulluarve bëhet një me profetin Jakub alayhiselam. Gjerësia e kësaj lidhje ishte deri në atë mas saqë profeti Jakub alayhiselam ja fal mërzisë shikimin e vet si dhurat. Vëllai tjetër, që quhet Dashuri, shkon duke vazhduar rrugën derisa arrin në Egjipt.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Dashuria hyn në pallatin e një funksionari të lartë të Egjiptit. Zuleha, gruaja e këtij funksionari të Egjiptit, e pyet dashurin se si quhet dhe nga vjen, duke e pyetur: "Kush je ti dhe prej nga ku ke ardhur?" Dashuria në përgjigje të saj thot: "Unë jam nga Betul Mukadesi, nga lagja e shpirtrave dhe nga shtëpia e mirësisë. Profesioni im është shëtitja." Dashuria i tregojnë gjarjen e vet dhe të vëllezërve të vet, Zulejhas, dhe i tregojnë gjarjen se si vëlla i tij, Mirësia, kishte rënë në kurthin e dashurisë së sultanit të bukurive të botës, profetit Yusef alayhiselam. Zulejha thotë se Yusefi është në Egjipt. Dashuria, me të dëgjuar këtë lajm të gëzuar, i varet në qafë Zulejhas, duke insistuar që të shkojmë dhe të shohim Yusefin alayhiselam. Zulejha, e cila tani më ishte përzier me dashurin, me të parë mirësin dhe bukurin e fytyrës së Yusefit, jo vetëm me një zemër, por me 10 zemra dashurohet në Yusefin, dhe banorët e Egjiptit fillojnë të qortojnë atë. Lajmi se Yusefi ishte bërë funksionari lartë në Egjipt, arrin dhe në tokën e Kanaanit. Profeti Jakub alayhiselam, së bashku me bijtë e tij, shkon në oborrin mbretëror të Egjiptit, dhe atje sheh që Yusefi dhe Zulejhaja, që njëri është mirësi dhe bukuria absolute, dhe tjetra është dashuria absolute, janë ulur në fronin mbretëror. Edhe mërzia që kishte arritur së bashku me Jakupin, përballet me të dy vëllezrit e vet. Kështu që edhe një herë tjetër bashkohen në një vend tre vëllezrit, që do të thotë mirësia, bukuria, dashuria dhe mërzia. Sohre Vardi, këtu e përfundon tregimin dhe në bazë të asaj që ka thënë deri më tani, fillon të zbërthej konceptet dhe termat e tekstit të tij. Në fillim flet rreth dashurisë, rreth të dashuruarit dhe të dashurisë. Sipas bindjes së tij, njeriu në këtë botë duhet ta gjejë vetëm dashurinë dhe atë t'ia dorëzojë të dashurit. Nga pikpamja e Sohre Vardi, dashuria është një urë për ta lidhur të dashuruarin me dashurinë dhe në bazë të kësaj thot: "Atëherë pasi që është bërë e ditur se dashuria është ajo e cila çon kërkuesin deri tek ai të cilin e kërkon, ai duhet të punojë me zell dhe të mundohet shumë derisa ta përgatis veten për atë që ta di dashurinë dhe të njohë shkallët dhe pozitat e të dashuruarve dhe ta dorëzoj veten dhe pastaj të shohë çuditërat." Sohre Vardi më pas pyet edhe për pëlqimin dhe studion në rënjët e fjalës dashuri, ashk, e cila është marrë nga fjala ashake. Ashake quhet një lloj bime, e cila sa herë që të mbështillet rreth një peme, e pin ujin e saj dhe ngjyrën e saj e bën të verdhë. Gjethet e pemës, si rezultati kësaj thatësire, bie në tokë dhe pas një kohe edhe vetë pema thahet. Sheikh Ishraq e konsideron njeriun pikërisht si ajo pemë e cila ka mbjerë dhe është zhvilluar nga kokra e zemrës në botën hyjnore. Nga pikpamja e Sohre Vardi, trupi është reflektimi asaj pemë hyjnore. Prandaj, dashuria ka nxjerr kokën nga një qoshe dhe vetë është mbështjell me atë trup në mënyrë që të mos mbetet asnjë frymë nga njeriu. Ajo shpirtin e çon në botën e amshueshme, ndërsa trupin e çon në botën e shkatëruar. Nga pikpamja e Sohre Vardi, përmbledhja dhe qëllimi i jetës së njeriut është vetëm dhe vetëm kjo që të dashurohet, për arsye se njeriu e di se duhet të di se kjo botë është e përkohshme dhe e shkatëruar, ndërsa ajo botë tjetër është e qëndrueshme. Çelësi i arritjes në botën e amshueshme është bashkimi dhe dashuria ndaj të dashurit të vetëm në të gjithë botën e ekzistencës. Dashuria e paraqet veten në bukuritë dhe pikërisht për këtë arsye, kanë thënë se Zoti është i bukur dhe e do bukurinë. Dashuria e pastron njeriu në mënyrë që ai të arrijë pastruar dhe burimor pranë fronit hyjnor. Nëse nuk do të ishte dashuria dhe nuk do të ishte pikëllimi dashuris, kush do të thoshte e do të gjonte gjithë këto fjalë të bukura? Nëse nuk do të ishte era e cila rëmbeu sekretin e Zylyfes, atëherë i dashuri, si do t'i tregonte fytyrën e të dashurit? Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kuranit Famullart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejt së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 6 deri në 9 të surës El-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kuranit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 6 të surës El-Hujurat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
O ju që keni besuar, nëse ndonjë i papërgjeshëm u sjell ndonjë lajm, ju shqyrtojeni mirë, ashtu që të mos godisni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoheni për atë që keni bërë.
Lajmet që dëgjojmë nga të tjerët janë të dyfishta. Disa lajme nuk kanë të bëjnë me punën dhe jetën tonë dhe pasqyrojnë atë që ndodh në komunitetin dhe mjedisin për rreth nesh. Por disa lajme lidhen me punën dhe jetën tonë. Bazuar në tonë e vendosim se çfarë do të bëjmë ose si do të reagojmë. Ky ajet ka të bëjë me llojin e dytë dhe thotë: në këtë rast, para se të merrni ndonjë vendim apo veprim, duhet të kontrolloni dhe hulumtoni nëse personi që thot lajmin është i vërtetë apo i gënjeshtërt, apo lajmi që ai jep bazohet në motive personale apo tregon historinë e një ngjarje të vërtetë. Nëse nuk i kushtojmë vëmendje lajmeve që kemi dëgjuar, mund të marrim një vendim të gabuar në bazë të të cilit rezultatet dhe pasojat janë të pariparueshme. Nga këto ajete, mësojmë se
domosdoshmëria e besimit në Zot e bën të nevojshme soditjen dhe reflektimin në veprime dhe vendime, në mënyrë që njeriu të mos vuajë nga sipërfaqësia dhe nxitimi. Për këtë arsye besimtari është një person kërkues dhe studiues, dhe ai nuk është një person paragjykues dhe që beson shpejt. mos i refuzoni dhe mos i pranoni lajmet që dëgjojmë nga të tjerët, madje edhe nga njerëz e ligj dhe mëkatar, sepse ndonjëherë edhe njerëzit e ligj kanë të drejtë. Disa individ dhe agjensi lajme shpërhapin lajme dhe thashëtheme të rreme në mesin e njerëzve me qëllim që të shkaktojnë tension dhe që ta dëmtojnë shoqërinë. Pra, për të parandaluar dëmtime të tilla shoqërore, besimtarët duhet të hulumtojnë atë që dëgjojnë. Vendimet dhe veprimet e pamatura sjellin keqardhje dhe pendim. Sigurisht, në shumë raste kjo keqardhje është e padobishme, sepse nuk mund të kompensohet.
Tani le të dëgjojmë ajetet 7 dhe 8 të surës El-Hujurat.
Wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.
E dijeni se në mesin tuaj e keni të dërguarin e Allahut, sikur ai t'ju dëgjonte juve në shumë çështje, ju do të pësoni të vuajtje, por Allahu juve u a bëri të dashur besimin dhe u a zbukuroi atë në zemrat tuaja, ndërsa mos besimin, shfrenimin dhe kundërshtimin u a bëri që t'i urreni. Të tillë janë ata që gjetën rrugën e drejtë. Kjo është dhuratë dhe begati prej Allahut, e Allahu është i dijshëm dhe i urtë.
Këto vargje i referohen dy bekimeve të mëdha të Zotit. Njëra është dërgimi i profetëve për të udhëhequr dhe drejtuar qenjet njerëzore, dhe tjetra shpirti i pastër që Zoti ka vendosur në të gjithë qenjet njerëzore. Profetët i urdhëzojnë dhe drejtojnë njerëzit me fjalët e tyre logjike dhe të qarta, dhe ata janë shembull i përsosur për ta për sa i përket sjelljes dhe veprimit. Për këtë arsye besimtarët u bindën profetëve dhe i ndjekin ata. E nga ana tjetër, Zoti ka krijuar natyrën e qenieve njerëzore në atë mënyrë që ata i duan veprat e mira dhe i urrejnë veprat e këqija. Për shembull, edhe një hajdut që vjedh pronat e njerëzve të tjerë në zemrën e tij e di se vjedhja është e shëmtuar. Nga këto ajete mësojmë se
nëse nuk duam të pendohemi, duhet të ndjekim mësimet e profetëve hynor, jo të presim që ata të binden dëshirave tona. Sepse një pritshmëri e tillë është e gabuar. Prirja drejt fesë, e cila e fton njeriun në të mirë dhe e mban atë larg nga e keqja, është diçka që Zoti e ka vendosur në natyrën e të gjitha qenieve njerëzore. Rritja e vërtetë e shoqërisë njerëzore varet nga ndjekja e mësimeve sublime të profetëve hynor dhe nga shmangja e veseve morale dhe të të keqes dhe sjelljes së keqe. Zbukurimi i vërtet i njeriut është besimi i tij dhe përsosmëria e tij shpirtërore dhe morale, jo pamja e jashtme, të tilla si rroba dhe shtëpia apo gjërat e bukura.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 9 të surës El-Hujurat.
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
Nëse dy grupe besimtarësh tentojnë të luftojnë ndërmjet njëri tjetrit, ju pajtojeni ata, e në qoftë se ndonjëri prej tyre e sulmon tjetrin, atëherë luftojeni atë grup që vërsulet me pa të drejtë, derisa t'i bindet udhëzimit të Allahut, e nëse ktheheni, atëherë me drejtësi bëni pajtimin ndërmjet tyre, mbajeni drejtësinë. Se vërtet Allahu i do të drejtët.
Ky ajet i referohet një dëmtimi tjetër shoqëror dhe thot: ndonjëherë ka konflikte midis individëve apo të afërmve në komunitet, dhe të dy palët kërkojnë ndihmë nga miqtë dhe të afërmit për të mposhtur njëri tjetrin. Në këtë drejtim Kurani thekson se anëtarët e tjerë të shoqërisë, në vend që të përfshihen në konflikt, i ftojnë palët në paqe dhe pajtim, në mënyrë që të mos çojnë në përhapjen e tensionit dhe konfliktit. Por nëse njëra nga të dyja palët komgul në vazhdimin e luftës dhe konfliktit dhe refuzon të pranoj paqen në bazë të drejtësisë. Të gjithë kanë për detyrë të përballen me grupin agresor dhe ta ulin atë në vendin e tij, në mënyrë që shoqëria të mos vuajë nga trazirat dhe të mos hasë në dëme më të mëdha. Nga këto ajete, mësojmë se
të gjithë antarët e shoqërisë janë përgjegjës për sigurinë e shoqërisë. Prandaj, indiferenca në kohën e konfliktit nuk pranohet. Ata duhet të vendosin paqe dhe pajtim midis llojit të tyre, por nëse njëri nga këto dy grupet e përfshira vazhdon të jetë agresor dhe të rebelohet, ata duhet ta ulin agresorin deri në vendosjen e sigurisë. Nuk lejohet të jesh i pakujdesshëm ndaj një rebeli dhe një agresori, i cili me agresionin e tij prish sigurinë e shoqërisë. Edhe nëse një person i tillë është musliman, gjaku i tij nuk është i shenjtë. Në vendosjen e paqes mes dy palëve në luftë, drejtësia duhet respektuar dhe të drejtat e të shtypurve nuk duhet të shkelen. Përndryshe, një paqe dhe një kompromis i tillë është poshtërues dhe i turpshëm.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanaka ma a'zama shanak. Subhanaka Rabbi, subhanaka ma a'zama shanak.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.